Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
La Vieți Transformate astăzi o poveste interesantă de viață, o poveste absolut superbă. A crescut într-o casă în care biserica era chiar în casa în care creștea. A ajuns să facă trafic de Biblii, așa între ghilimele. Trafic de Biblii, nu se pot asocia cele două cuvinte, ci a ajuns să ducă ilegal Biblii chiar în Rusia, în vremea comunismului. În vremea comunismului. Invitatul nostru de astăzi de la Vieți Transformate a trecut prin toate acestea. V-aș ruga să ne spuneți mai întâi familia în care ați crescut. Cum ați crescut, cum ați ajuns să vă întoarceți la Domnul și cum ați ajuns să duceți Biblii în Rusia sovietică.
M-am născut într-o familie ortodoxă la început. În 1958 mama mea s-a convertit la credință în 1962. Numai ea la început, ea a fost fata primarului dinainte, deci avea oarecare așa reputație în sat și în momentul când s-a întors la credință a fost așa pentru fostului primar, de fapt, așa, a fost așa un fel de, și pentru tata ei și pentru mai mulți, un fel de șoc și mi-amintesc că era mai mic așa și a încercat bunicul, a încercat frații ei, că îi face de rușine. L-a trimis chiar pe potropopul zonal, mi-amintesc că a venit potropopul și eram undeva, cum lucra în agricultură și a venit personal acolo pe câmp și eu zic la mama mea că te-ai rătăcit, ai făcut o alegere foarte, foarte proastă și trebuie, uite, am venit să te ajutăm, să-ți revii și mi-amintesc că ea a zis, am făcut cea mai bună alegere, am renunțat la... am mai minți, am mai face lucruri rele, din potrivă, am ales cu adevărat calea Domnului și nu am niciun fel de motiv ca să renunț la tot ce e bun și să mă întorc din nou la multe lucruri greșite.
Ce a determinat-o pe mama dumneavoastră să se pocăiască, așa cum se spune în popor, să se întoarcă la Dumnezeu, să caute să-și trăiască viața zi de zi cu evlavie după voia lui Dumnezeu? Ce a determinat-o?
Deci, lângă noi au fost trei familii creștine. Nu știu exact motivul principal, dar știu că ea, după ce a devenit creștină, cu adevărat, s-a întors 100%, fără niciun fel de rezerve.
A fost un exemplu pentru dumneavoastră?
Extraordinar. Deci, nu mi-amintesc niciodată să fi mințit sau să fi vorbit de rău pe cineva. Deci a fost un model pentru, chiar pentru toți, deosebit. Și mi-amintesc că mi-a arătat și locul unde a luat ea botezul, în localitatea Bratca. Era fratele Ciupleu pe timpul ăla, un om extraordinar, un pionier al credinței. Și a luat botezul, unde locuia fratele, în capătul grădinii lui trecea o vale. M-a dus când eram copil, unde a luat ea botezul, deci mă ducea de mic cu ea. Și așa am primit și eu, deci...
Botezul la credincioșii neoprotestanți evanghelici, cum pentru cei care nu știu, se face la maturitate, adică, mă rog, atunci când omul poate să decidă singur că vrea să urmeze această cale și se face prin afundare în apă.
Da,
deci așa,
da,
o secundă,
da,
două, este afundat omul în apă, ceea ce înseamnă moarte împreună cu Hristos și ridicarea la o viață nouă.
Da,
deci nu prin stropire, ci prin afundare.
Da, dar fiind interzis în perioada aia, prin anii 61-62, ceva în genul ăsta, deci s-a făcut noaptea botezul, noaptea, și avea fratele amenajat acolo, în capătul grădinii, special pentru botezuri. Deci se făcea personal și câțiva credincioși doar.
Ați crescut în această atmosferă frumoasă de căutare a lui Dumnezeu și de umblare în voia lui Dumnezeu. De asemenea și casa mama a pus-o la dispoziție pentru biserică. Istoristiți-ne puțin și acea istorie.
Da, deci prin... credincioșii din localitatea Bălnaca au făcut o biserică a lor. Până atunci s-au mutat, au avut mai multe locații din loc în loc. Au cumpărat ei un teren și au construit o biserică. Cu toată sărăcia lor era cam cea mai reprezentativă în afară de căminul cultural din sat.
Cea mai reprezentativă și clădire.
Clădire. Și când au văzut autoritățile, după primul an, au primit așa autorizație în perioada respectivă. Au văzut că imediat le-a făcut cu ochiul clădirea, au venit și au spus trebuie să vă confiscăm clădirea, nu mai aveți voie să țineți slujbe aici, să transformăm într-un local public, restaurant sau cămin, nu cămin, magazin ceva. Și fratele Florea, care era conducătorul bisericii, a zis, nu putem face treaba asta, și mai mulți creștini, oameni săraci, erau în perioada în jur de probabil 40-60 de credincioși. Era destul de mulți, vreo 60 de familii erau, cred. Și nu putem face treaba asta, și atunci oamenii din sat, așa zis și credincioși, de alte confesiune, au venit să distrugă biserica, s-au urcat pe acoperiș, au dat jos țiglele, poliția, miliția de atunci stăteau acolo bucuroși că ce ispravă mare fac. Și atunci conducătorul bisericii a spus, opriți-vă că totuși nu distrugeți biserica, clădirea, dacă se face grădință pentru copii, noi renunțăm la ea. O dăm. Și atunci ei au oprit să mai distrugă și s-a pus din nou țiglele la loc și s-a transformat în magazin sătesc până la Revoluție.
Deci mai bine de 20 de ani.
25 de ani, cel puțin, da. Și în perioada asta, mama mea, cum era credincioasă, având două case în curte, ești făcuse case nouă și casa veche fiind acolo, a zis să mute la noi. Taică-meu nu era credincios în perioada respectivă, el merge la Biserica Ortodoxă și mama mea atunci... În perioada respectivă, perioada de mulți ani, biserica a fost persecutată. Deci, de mai multe ori a venit poliția, eram copii la școală și a primit amendă de două ori, mi-amintesc, 5.000 de lei.
5.000 de lei erau foarte mulți.
Foarte
atunci.
Mulți în anul.
Era, cred și că salariul mea, era 1.000-1.500.
Da, și maică-mea fiind, crezând pe Dumnezeu cu adevărat, pentru ea era un favor că poate să facă ceva și a spus, nu vrem să plătească oamenii din sat, vrem noi să plătim amenda. Și mi-amintesc că a vândut câte o vacă de fiecare dată, care era echivalentul amenzii. Și în perioada respectivă noi am mers de curs de câteva ore, 3, 4, 6 luni la Bratca. Era biserica închisă. După aia taică-meu între timp s-a întors la credință și el și a zis, rup sigilul, că era sigil. A doua oară a rupt sigilul și nu mai accept să mergem acolo, e casa mea și așa. Și s-a deschis din nou. Deci după două amenzi s-a deschis biserica și am rămas acolo până la Revoluție. Și
la Revoluție v-au retrocedat biserica veche?
Foarte greu. Interesant că după ce, deci ei au folosit-o, au avut pretenție că noi oamenii să plătească despăgubiri, că ei au construit o magazie mică unde țineau petrol și nu știu ce. Și au spus că nu, trebuie mai întâi plătită despăgubirea aia. Și un frate s-a oferit el să plătească aia, că ar fi decurs actele foarte mult. Și s-a construit biserica repede. În perioada când era biserica la noi acolo, au fost niște frați deosebiți, fără școală, dar cu un har deosebit.
Deci ați crescut cu biserica în casă?
În casă, în curte. În curte, da. Și veneau de la... Deci locația satului între Oradea și Cluj. Și dimineața veneau și de la Oradea și de la Cluj, veneau două trenuri, se intersectau în jur de ora 9:30 și veneau, fără să exagerez, fiecare zi toată lumea se mira 20-30 de la Oradea, 20-30, cel puțin de la Cluj, dinspre Cluj cu trenul, deci sate și tot felul. De multe ori se întâmpla că nu încăpeau nici măcar în curte. Deci era așa un har deosebit, slujbele se țineau numai cu geamurile deschise, că fiind nu era mare așa. Și biserica a crescut, au fost niște frați deosebiți.
Înainte să continuăm istoria cu ceea ce s-a întâmplat ulterior, aș vrea să vă întreb dumneavoastră personal, cum v-ați întors la Domnul?
Da, am mai vrut să fac numai o paranteză mică, apropo de aici, că în perioada respectivă, prin anii 64-63, a fost doi evrei care au fost la noi ca un fel de refugiați și primul dintre ei a stat vreo 6 luni, nu înțeleg contextul, cum a ajuns acolo. Mi-amintesc de fizionomia lui și avea o Biblie cu imagini, era mic atunci. Și l-a plecat după, stătea bala noi, bala conducătorul de biserică, care era la a treia casă de noi, la a doua casă. Și după un timp a plecat, am primit vreo două, trei scrisori de ele și îmi pare rău că nu le-am păstrat. Eram copii, nu ne-am dat seama că va veni o vreme când erau importante scrisorile alea. Le-am primit din Israel. Și după aia mai fost încă cineva, tot prin 65, tot un evreu, dar nu înțeleg contextul, cum de așa, era cu mustață, că îi plăcea să cânte la acordeon și trebuia să stea în casă. Am avut niște vecini mai complicați în partea stângă și la un moment dat au zis, mă, dar omul ăsta de ce? Vedea că seara mai ieșea și cânta la acordeon. O să pe ce să-i refugiat? Era perioada aia încă, 65 era perioada când era la așa. Și după un timp a plecat și el și deci maică mea s-a pus așa, deci în primul rând ea, la dispoziția Dumnezeu. Și mi-amintesc că veneau, când veneau frații din Cluj sau și venea, de multe venea noaptea la 4 cu un tren. Și venea maică mea și la noi și ne scula și spunea, auzi, voi trebuie să mergeți să vă culcați în podul grajdului că avem, Dumnezeu ne-a trimis niște oameni. Și ea, oricine venea, nu le cunoștea, adesea știa că, deci era convinsă că sunt oameni Dumnezeu și sunt trimiși de Dumnezeu. Și așa a fost credința ei până când a murit.
Da, a fost un exemplu extraordinar. Cum v-ați întors la Domnul? Faptul că este biserică în curte nu înseamnă că automat ați fost un copil al lui Dumnezeu.
Deci pot să spun că... Deci eu am fost învățat de la mama, pentru că, cum zic, n-am văzut niciodată să mintă, să vorbească de rău pe cineva, lăsat de la ea orice. Dacă vă spun că am avut vaci și oi și niciodată nu vândut nimic, totul dădea, de la noi până la gară, la toți oamenii. Deci n-a vândut niciodată nimic. Ținea alea numai ca să avem noi ocupați, să nu umblăm pe aiurea pe stră, să știu ce o să... Deci am avut foarte, de la mama un model și n-am făcut concesii, dar totuși, când am terminat școala profesională, nu, când am, în primul an la Timișoara, la școala profesională, m-am dus în vacanță și cu foștii mei colegi, deci cum diavolul poate să te pescuiască, cu foștii mei colegi, am, hai să mergem, prieteni de școală până la 8-a, un satul vecin, și un cuiu și spune, bun, mergem. Și ei au mers să bea ceva când erau credincioși, dar noi eram prieteni de la fotbal, de la vecini, de la copilărie. Păi zic, mă, uite, eu vă aștept aici, voi stați acolo să beți. Și ce aveți de făcut? Și vă aștept o oră, două, cât și pe aia mergem împreună. Am stat eu cât am stat, pe aia vin unul dintre ei la mine și zice, hai, ieși tu înăuntru, stai aici, nu stai afară, n-am stat acolo. Hai să bei, mă, nu pot să beau, eu știți că nu beau. Și își spune, mă, nu-i bere, mă, nu-i cine știe ce, știi? Așa, și am băut bere, mă, am văzut că are un gust așa, mă, nu-mi place deloc. Păi stai, zice că spun sare pe asta a sticlei să vezi cum e. Și am băut o bere, am băut două, nu mai știu câte am băut după aia, deci așa, fără automat, și niște vecini au văzut. Au trecut pe acolo exact la a doua, a treia casă. Deci pentru ei a fost asta extraordinar, de neimaginat. Cum eu în restaurant să stau să beau cu ăștia? Și n-a fost suficient că am băut acolo, am luat trenul, am mers în localitatea Bratca, deci acolo. M-au dus ei, acolo am băut din nou cu ei. Ei când au văzut că eu pentru prima dată beau, au început să se concentreze pe mine, că uite, bea și asta, au făcut amestec. Și mi-am dat seama că nu-i ok. Am ieșit afară, era numai și câte ce oră, am mers acasă, destul prima dată când am fost bea, dar nu chiar bea, dar mi-am dat seama că nu mă pot controla, am băut niște apă, era asta a fost sâmbătă seara, am mers dimineața la biserică, că era normal, deci să mergi la biserică totdeauna, înainte de 9 trebuia să fim în biserică, deci niciodată nu 9 și un minut. Și am mers la biserică și dimineața, cum am băut apă, am avut o stare așa, am stat undeva în colț unde stăteau tineri, am pus capul pe ăsta și am cam dormit tot programul, mai mult, știți? Nu și-a dat nimeni seama despre ce-i vorba, dar vecinul i-a spus lui maică-mea. I-a spus lui maică-mea și s-a terminat biserica, i-a spus, uite ce s-a întâmplat, uite, el zice, eu eram în restaurant, în birt, cum mai dramatizau ei și uite așa, așa, așa.
De obicei e rău să facă vecinii astfel de dar aici au prins foarte
prins bine. Și mi-am amintesc de maică-mea, apropo că m-ați întrebat de asta. Deci nu m-a bătut nimic, dar mi-am amintesc că știți ce a făcut. Doar a plâns. Și a zis, ce scuze, numai la asta nu mă așteptam de la tine. și faptul că am văzut-o că a plâns a fost suficient pentru mine, pentru totdeauna să nu mai... Și nu s-a mai întâmplat niciodată treaba asta. Chiar în armată eram și, apropo, scuze că colegii văzând că nu beau, când să mă liberez, au zis, mă, dar trebuie să bei. Și zic, mă, nu, mă, că uite, am încercat eu să le explic, erau niște, erau din zona Oltenei și din Galați, care, dacă vă zic că, când le-am spus de Dumnezeu, că ei n-au auzit cuvântul Dumnezeu. Era în 1977. Pe ce e asta, mă, n-am auzit? Cum e posibil? Da, în sfârșit, când se mai elibereze, atunci toți cu chefuri, cu nu știu ce. Mă, dar eu nu beau. Păi nu beau. Și atunci, deși eram foarte bun prieten cu ei, m-au imobilizat la așa pe spate și să-mi toale așa. Și zic, mă, stați-mă un pic, știi? Dar ei așa ca un chef ca ăsta și zic, mă, să știți că nu-i problema dacă voi îmi puneți forțați, dar să știți că, deci pentru că nu vreau să fac asta, problema e voastră. Și nu câștigați nimic prin asta. Și atunci zice, mă, nu are rost, știți? Deci Dumnezeu nu era nu știu ce mare să zic lucru, dar era așa. Deci în rest n-am mai avut, să zic, ispita asta niciodată. Și na, a fost, mă gândesc că, pentru că mama a fost un model deosebit.
Care a fost momentul când, în mod personal, în mod voit, v-ați predat viața lui Dumnezeu?
A fost în mai 1976, când am mers în armată la Biserica Elim, Timișoara, și am zis că vreau să iau botezul, că o să merg în armată, și am zis, de ce nu am mâini? De ce nu am mâini? Printre altele, și am zis, uite, merg în armată, nu știu ce o să fie acolo. Și m-am hotărât să iau botezul, deci în 76.
Faptul că v-ați hotărât să vă botezați, să vă predați în mod personal inima lui Dumnezeu, era de fapt un rod al anilor de trăire în familie.
Da. Și oamenilor care erau oameni fără școală, așa, dar cu un cuvânt foarte, deci o învățătură foarte adâncă în cuvântul Dumnezeu, deci mi-amintesc și acum cum seara se adunau și aveau studii, nu chiar studii, dar așa, din Apocalipsa, din Eremia, din Isaia, deci erau oameni deosebiți, așa.
Glorie Domnului! Ați avut o istorie interesantă, spuneam la începutul emisiunii noastre de... ați dus Biblii în Uniunea Sovietică, pe vremea comunismului, până la Moscova.
Da.
Ce pare... Da. De neimaginat. Cum s-a întâmplat?
Deci tot a început, eu lucram la UMT în Timișoara, Uzina Mecanică Timișoara, și lucram împreună, nu chiar în echipă cu dânsul, cu fratele Husac William Willy, fostul pastor al Bisericii Maghiare și Germane din Timișoara. Deci pentru mine fratele ăsta, deci așa în viața mea pot să spun că trei frați au fost deosebiți, care mi-au marcat viața. Și fratele Vile a fost unul dintre ei. Deci cine l-a cunoscut pe fratele Vile a fost un om de excepție. Deci un om care, deci de neimaginat. Deci un om deosebit de înțelept. Foarte, foarte credincios. Deci nu-i puteai să găsești niciun fel de cusuri. Felul lui de a vorbi, felul lui de a fi.
Avea studii superioare? Era educat în școli înalte?
Fratele Vili a fost ungar la UMT. El mi-a povestit povestea lui. Și la un moment dat, pot să spun...
Vă rog.
La un moment dat mi-a povestit că... deci a fost și un meseriaș de excepție și l-a trimis, Uzina Mecanică Timișoara l-a trimis la concursul Strungul de Aur pe țară. Și Strungul de Aur, concursul s-a ținut la Brașov. El avea vreo 3 sau copii sau 4, el are 4 copii parcă. Și cred că avea vreo 2 sau 3 și n-avea locuință și se gândea, acolo erau la o școală profesională, erau ei cazați și toți au mers la un fel de chefuri și nu știu ce, că erau din toată țara concursul. Și el s-a rugat și s-a gândit că dacă Dumnezeu m-ar ajuta, nu se gândea să ia Strungul de Aur, dacă Dumnezeu m-ar ajuta, aș reuși să primesc și eu o locuință pentru copii și na, era un prestigiu pentru oraș, pentru uzina. Și s-a rugat și a avut loc concurs și nici el nu s-a gândit a lua Strungul de Aur. Deci asta era o mare prestigiu pentru uzina. Că chiar,
deci la acest concurs probabil trebuia făcut o anumită piesă la strung, ceva foarte complicat.
Deci era atât teoretic cât și practic trebuia să fii cel mai bun din țară. Și fratele Vili, într-adevăr, a fost, din toate punctele de vedere. A fost un bun credincios și un super meseriaș. Că mi-amintesc, el era șef de echipă. Și, deci, era și atunci tineri, mai obraz, nici mai tupeiș, mai așa. Și mai vorbea la pertu cu știu eu ce, dar când avea o discuție cu fratele Vili, în fața lui se topea oricine. Mi-amintesc felul lui de a fi, deci venea și punea unele întrebări sau știu eu ce în legătură cu probleme de producție și mi-amintesc și acum, deci erau, dacă mai făcea doi pași mai încolo, începea cu altă treabă, dar în fața lui Vili vorbea extraordinar, dar Vili, mi-amintesc și acum, punea mâna la el pe spate și îi spunea, nu știa că vine să întrebe ceva și el așa începea, spune dragul meu, deci și... El n-avea necunoscute. Mi-amintesc că cele mai sofisticate piese pentru orice ce. Deci el era numărul unu pe uzină. Avea respect din partea lui toți inginerii, absolut. A făcut și multe modificări, mi-amintesc că deci ca să se poată face. Pe timpul nu erau ca și acum așa multe mașini cu comandă numerică sau cum se face acum, dar el a făcut niște modificări la tipul de strunguri ca să se poată face foarte multe piese și dansa în serie cu o producție mult mai mare. Deci făcea, erau foarte modest, foarte așa. Și fratele Vili, eu de acolo am plecat, pot să spun și contextul, eu m-am căsătorit în 1980 și vreau să plec la Oradea, acolo erau toate rudele mele și mi-am băgat lichidarea, am mers să-mi bag lichidarea și la biroul personal era un fost coleg de-a meu, era acolo și zic, mă, ce faci? Păi de ce pleci? Mă, plec la Oradea că nu știu ce. Zic, mă, acolo e familia și prieteni și frați din Timișoara la Oradea. Păi, mă, zice, uite, este un loc de muncă aici, a? Dacă vrei, du-te să vezi la stadion. La baza sportivă UMT, zice, îți dă și locuință și tot acolo în incintă, poate să convine dacă te-ai căsătorit acum. Mă, zic, e interesant. Îmi plăcea așa sportul puțin. Zic, e interesant și mă duc, aș merge. Și-o dat el telefon și data de, o trebuie să mă prezint acolo. Am fost trei familii și că trebuia să o soție. Deci asta era regula. Mi-am zis că fostul director Bagiu Ioniță, era și deputată Mare Adunare Națională, despre care am o impresie extraordinară ca om. Și am mers acolo, mai eram tânăr, așa, și interesant că ne-a ales pe noi. Soția mea din Moldova și ne-a ales pe noi din cele trei familii care ne-am prezentat acolo și așa am ajuns la un fel de administrator, magazinier la baza sportivă UMT, patru ani. Și în perioada asta, mai veneau copiii lui fratele Vili la baza sportivă să mai joace, erau micii atunci, Feri, Vili, Piști, Edi, da. Și mai era fata, dar fata mai venea și ea cu ei, că așa se însoțea, le dădea mingea, se jucau, erau mai mici, se bucurau și a venit și fratele Vili de câteva ori la noi, s-a rugat pentru noi, deci a fost pentru o binecuvântare pentru noi el tot timpul, felul lui de a fi. Pentru mine și pentru soția mea și atunci, într-un oarecare context, fratele Vili era implicat în transportul de Biblii de afară și modalitatea de a face asta, schimbul de Biblii, deci vă spun cum a fost atunci.
Era ilegal.
Pe vremea odată când... că era ilegal. Deci Biblie veneau într-un, cum ar fi un...
fără un fel geamă, de microbuz.
Microbuz, așa, exact, microbuz. Cam așa de mărime aia, dar fără geamuri laterale, deci așa de marfă. Și veneau 600 de Biblii rusești, plus cam 100 românești, plus literatură creștină. Mai mult, deci era totul axat pe asta rusească. Pentru că, așa, și fratele care aducea asta era fratele Del Smith. Avea sediu în Germania, la ceva, dacă, Biserica Subterană, ceva în genul ăsta era, deci... Era din Canada deloc, dar s-a ocupat de treaba asta și a dus în Rusia de mai multe ori, de câteva ori și ultima dată când a mers acolo l-au prins, i-au confiscat mașina și tot, știu că a povestit el când a fost atunci și a schimbat ruta prin România după aia. Deci pentru că acolo deja era în baza lor de date, nu mai putea să meargă, a venit prin România, nu știu, cred că prin Iugoslavia. Eu m-am rămas uluit cum era posibil să vină cu mașina blindată până sus, complet, să treacă prin vamă. Nu știu cum.
Cu Biblie.
Cu Biblie și literatură, deci complet, până sus era așa. Na, și fratele respectiv trebuia să facă schimbul de Biblie în câteva mașini, undeva pe câmp, să nu fie găsiți, pentru că era o lege foarte aberantă, deci nu puteai să mergi la cineva acasă să faci treaba asta, pentru că dacă te prindea, printre altele, în afară de bătăi și pușcărie, era și confiscarea averii și nimeni nu...
Deci bătaie, legea... pușcărie, îți confisca Biblie,
tot ce ai, Biblie nu mașina. Se mai pune problema. Nu, confisca la respectivul care încerca să...
Te ajute?
Să meargă, să duc la el acasă, să facă treaba asta. Da. Și nimeni nu vrea să rămână fără casa. Deci era din start, era foarte periculos și ei au încercat undeva pe câmp să facă și interesant că a fost conectați de autori de posta miliție. E când au văzut că deci nu pot să facă treaba asta, atunci au fugit, au încercat să fugă cu mașina, așa. Și... A venit și o ploaie, când Dumnezeu le-a ajutat, mi-am amintesc că mi-a spus fratele Vili, a venit și o ploaie și așa, contextul, nu știu cum, n-au reușit să dea de ei. Și atunci era seara pe la 9:30, deci era noapte, și văd că bate la ușă așa insistent cineva și era fratele Vili. Zice, frate, zice, uite, dacă vrei, ai putea să... Suntem urmăriți, zice, suntem urmăriți și eu aveam acolo niște uși mari. Eu locuiam în incinta stadionului, erau niște uși foarte mari, deschideam ușile, nu se mai vedea nimic, metalice, erau ușile de 3 metri, cred că. Zice, dacă poți și... Dar zic, da, sigur că da. Așa, am deschis prima dată ușile, a intrat fratele înăuntru cu microbuzul, întuneric, beznă, sala era liberă. Și atunci fratele mi-a spus dinainte, situația e în felul următor, tu te expui la niște riscuri. Deci s-ar putea să fie așa și în cazul că te găsește, e posibil să ajungi la pușcărie, dar m-am gândit la tine, că locația asta, tu nu ai, ce nu-ți poate să-ți confiște nimic, decât eventual să te pedepsească, dar zice, gândește-te dacă crezi că poți să faci treaba asta, că uite, a fost urmărit și atunci m-am gândit de la maică, mi-a zis, uite, am și eu harul ăsta să pot să fac ceva. Și am acceptat, atunci a venit înăuntru, le-am descărcat pe toate și pe timpul ăla nu era așa multe haine și mi-amintesc că le-am pus toate în dulap de jos până sus, am avea două paturi de cameuri, le-am jos, erau numai Biblii și literatură și așa, mă vorbi cu fratele respectiv.
V-ați blindat locuința de acolo cu Biblii.
Cu Biblii.
Data viitoare vom continua, nu mai putem astăzi. Timpul s-a dus pentru episodul de astăzi. Stimați ascultători, data viitoare vom continua această istorie interesantă împreună cu invitatul nostru. Ne pare rău că ne oprim aici, dar cu ajutorul lui Dumnezeu aflăm și deznodământul. Deocamdată vă spunem Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.